Mwaka 1992 baada ya kuhudumu miaka 9 kama msaidizi wa wale 12 na miaka 22 kama mshiriki wa 12, nilifika umri wa miaka 68. Nilihisi kuanza kile nilichokiita maongezi ambayo hayakukamilika. Sehemu hii ya kwanza ya kazi inaenda hivi. Nilikuwa na wazo usiku uliopita, wazo muhimu na lakina. Lilikuja wakati mimi nilikuwa nimechoka sana, nikiwa nimechoka zaidi kwenda kulala. Nilikuwa na siku kazi nyingi na nitafakari hatima yangu. Wazo lilikuwa hili. Nilipokuwa mdogo, sikuwa miaka 68. Ningetembea bila kuchechemea. Sikuwa na maumivu ya bega. Ningeweza kusoma mstari kupitia mbali na kisha kunukuu tena. Ningefanya kazi kwa masaa mengi na kamwe sikusimama kupumua, na mambo hayo kwa sasa siwezi kuyafanya. Niliyatayara tawala kwa urahisi. Kama ningeweza sasa kurudisha miaka nyuma, kama hiyo ingekuwa yangu kuchagua, nisingebadilisha uzee kwa ujana. Ningekuwa na mambo mengi kupoteza. Hakika nina furaha kusonga mbele, kuacha ujana wangu, ingawa ni mkuu vipi. Vitu ningepoteza ningerudi nyuma. Miaka 10 baadaye niliamua kuongeza mistari michache zaidi kwenye ushairi hilo. Miaka 10 imepita, sijui kwenda wapi. Nazo kuna uchungu mwingi. Kiuno cha chuma kilifuta kwangu. Natembea wima tena. Chuma kingine kinashikilia mifupa ya shingo sawa. Uumbaji mzuri. Ilitupilia mbali polio yangu. Nimejiunga na kizazi chenye shingo. Dalili za kuzeeka zinaweza kuonekana. Mambo haya hayatakuwa bora. Kile kinachokuwa tu katika nguvu nami ni usahaulifu wangu. Unauliza, je, ninakukumbuka? Bila shaka wewe uko vile vile. Sasa usikasirike ikiwa siwezi kumbuka jina lako. Nakubali nimejifunza mambo kadhaa ambayo sikutaka kujua, lakini umri umeleta kweli za amani ambayo hufanya roho kunawili. Kwa baraka zote zilizokuja, kile kibora zaidi katika maisha yangu ni urafiki na faraja na upata kutoka kwa mke wangu mpendwa. Watoto wetu wote wameoa vyema, wana familia zao wenyewe, wana watoto na wajukuu. Jinsi gani kwa upesi wamekuwa. Sijabadili mawazo yangu kamwe kuhusu kurejesha ujana. Tunapaswa kuzeeka kwa kuwa nao hujua ujuzi wa ukweli. Unauliza, je, kesho italeta nini? Nini itakuwa hatima yangu? Tutaendelea mbele na hatutalalamika. Uliza nikiwa na miaka 88 na mwaka jana niliongeza mistari hii. Na sawa, mnaona niko miaka 88. Miaka imepita kwa kasi sana. Nilitembea, nilichechemea, nilishikilia fimbo, na sasa hatimaye naendesha. Mimi husinzia mara kwa mara, lakini nguvu yangu ya ukuhani inabaki. Na kwa vitu vyote vya kimwili vinavyokosa, kuna faida kubwa ya kiroho. Nilisafiri duniani maili milioni na milioni ingine tena, na kwa usaidizi wa satellite safari zangu hazijakamilika. Sasa naweza nikasema kwa hakika kwamba namjua na kumpenda Bwana. Naweza kushuhudia na kwa kale kwa neno lake takatifu. Ninajua kile alichohisi Gethsemani ni kuu kufahamu. Najua alifanya yote kwa ajili yetu. Hatuna rafiki mkubwa zaidi yake. Najua kwa yeye atarudi tena kwa nguvu na katika utakatifu. Najua nitamwona yeye mara nyingine tena katika hatima ya hadithi ya maisha yangu. Nitapiga magoti mbele ya miguu yake. Nitahisi roho yake ukiangaza. Sauti yangu yenye kunongona kutetemeka itasema, Bwana wangu, Mungu wangu. Najua. Na mimi najua. Madirisha ya nyuma ya nyumba yetu yanaangalia bustani ndogo ya maua na miti iliko mpakani mwa mkondo mdogo. Ukuta mmoja ya nyumba unafika mpaka wa bustani na umefunikwa kabisa na mwefe wa Uingereza. Zaidi ya miaka mwefe huu umekuwa mahali pa kukalia na viota katika mizabibu viko salama kutokana na mbweha na rakuni na paka ambao huwa pale na pale usiku. Siku moja kulikuwa na vurugu kubwa katika sehemu hii ya mapumziko. Vilio vya hatari vilileta kutokaribiana na vimtu. Niliona chimbuka la vurugu hizi. Nyoka alikuwa anateremka nje na kuning'inia mbele ya dirisha kwa muda kutosha tu kwangu mimi kumvuta nje. Sehemu ya katikati ya mwili wa nyoka ilikuwa na viumbe viwili, ushahidi wa wazi ya kumhukumu kuwa alichukua vifaranga wawili kutoka kiotani. Hatukuwahi kuona jambo kama hili kwa muda wa miaka 50 tuliokuwa tumeishi katika nyumba yetu. Ilikuwa ni tukio la mara ya kwanza katika maisha kwamba tulidhania hivyo. Siku chache baadaye kulikuwa na vurugu nyingine. Wakati huu katika mizabibu inayofunika mkimbio wa mbwa wetu, tulisikia kilio kile kile na kuona mkusanyiko huu wa majirani. Tulijua muuaji alikuwa nani. Mjukuu alipanda kwenye mkimbio na kuvuta nyoka mwingine ambaye alikuwa bado ameshikilia ndege mama yake alikuwa amemshika kwenye kiota na kumuua. Mimi nikajiuliza, ni nini kinachoendelea? Je, bustani ya Eden inavamiwa tena? Kukaja akilini kwangu yasemwayo na manabii, hatutakuwa salama kutokana na ushawishi wa adui daima hata ndani ya nyumba zetu wenyewe. Tunahitaji kulinda vifaranga vyetu. Tunaisha katika ulimwengu hatari sana ambao unatisha yale mambo ambayo ni ya kiroho. Familia, shirika ya msingi katika wakati na milele, iko chini ya mashambulizi kutoka kwa vikosi vya dhahiri na vya siri. Adui yu kazini. Lengo lake ni kusababisha majeraha. Kama anaweza kudhoofisha na kuharibu familia, atakuwa amefanikiwa. Watakatifu wa siku za mwisho wanatambua umuhimu mkuu wa familia na kujitahidi kuishi katika njia kwamba adui hawezi kuiba katika nyumba zetu. Tunapata ulinzi na usalama kwa ajili yetu wenyewe na watoto wetu kwa kuheshimu maagano ambayo tumeyafanya na kuishi hadi matendo ya kawaida ya utiifu yanayostahili kwa ufuasi wa Kristo. Isaya alisema, kazi ya haki itakuwa amani na athari ya haki utulivu na matumaini ya milele. Amani hiyo inaahidiwa pia katika Ufunuo ambao Bwana anasema, ikiwa mko tayari amta hofu. Nguvu kamili ya ukuhani imetolewa ili kulinda familia na wakazi wake. Baba na ana mamlaka na jukumu la kuwafundisha watoto wake na kubariki na kutoa kwa ajili ya ibada za injili na ulinzi wote mwingine muhimu wa ukuhani. Anapaswa kuonyesha upendo na uaminifu na heshima kwa mama ili watoto wao waweze kuona upendo. Nimekuja kujua kwamba imani ni nguvu halisi, si tu kielelezo cha imani. Kuna mambo machache yenye nguvu zaidi kuliko maombi ya uaminifu ya mama mwenye haki. Jifunze na ufundishe familia yako kuhusu kipawa cha Roho Mtakatifu na upatanisho wa Yesu Kristo. Hutufanya kazi zaidi ya milele kuliko ndani ya kuta za nyumba yako mwenyewe. Tunajua kwamba sisi ni watoto wa kiroho wa wazazi wa mbinguni. Tuko hapa duniani ili kupokea miili yetu ya muda. Sisi ambao tuna miili ya kidunia tuna nguvu juu ya viumbe ambavyo havina mwili. tuko huru kuchagua kile tunachotaka na kuchukua na kuchagua vitendo vyetu, lakini hatuko huru kuchagua matokeo. Huja yanavyokuja. Uhuru wa kuchagua umefafanuliwa katika maandiko kama wakala wa kimaadili, ambao ina maana kwamba tunaweza kuchagua kati ya mema na mabaya. Adui anatafuta kutujaribu tutumie vibaya wakala wetu. Maandiko yanatufundisha kwamba kila mtu anaweza kutenda kulingana na mfundisho na kanuni zihususa hali yake ya baadaye, kulingana na haki ya kujiamulia ambayo imempa, ili kila mtu aweze kuwajibika kutokana na dhambi zake mwenyewe katika siku ya hukumu. Alma alifundisha kwamba Bwana hawezi kuangalia dhambi na kuikubali hata kidogo. Ili kuelewa hili, ni lazima tutenge dhambi kutoka kwenye kutenda dhambi. Kwa mfano, walipomleta mbele ya Mwokozi mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, ikiwa wazi kuwa alikuwa na hatia, aliifuta kesi kwa maneno matano: nenda na usitende dhambi tena. Hiyo ndiyo roho ya huduma yake. Kuvumiliana ni fadhila, lakini katika fadhila zingine zote inapovumishwa sana ugeuka na kuwa uovu. Tunahitaji kuwa makini kwa ajili ya mtego wa uvumilivu, ili kwamba tusiangamizwe nao. Uhuru unaopenda kudhoofika kwa sheria za nchi, kuvumilia vitendo vya washerati vilivyoruhusiwa kisheria, haipunguzi madhara makubwa ya kiroho ambayo hutokana na ukiukaji wa sheria ya Mungu ya usafi na kimwili. Wote huzaliwa na nuru ya Kristo, ushawishi elekezi ambayo humkubali kila mtu kutambua haki kukosa kwa mabaya. Kile tunachofanya na nuru hii na jinsi tunavyojibu na ushawishi huo wa haki ni sehemu ya mtihani wa maisha haya ya duniani. Kwani tazama, roho ya Kristo imetolewa kila mtu ili ajue mema na maovu. Kwa hivyo ninaonyesha njia ya hukumu, kwani kila mtu anayekabishwa kufanya mema na kushawishiwa kuamini katika Kristo kinasababishwa na uwezo wa thawabu ya Kristo. Kwa hivyo mgejua na kufahamu kamili kwamba ni cha Mungu. Kila mmoja wetu lazima abaki katika hali ili kujibu msukumo na ushawishi wa Roho Mtakatifu. Bwana ana njia kumwaga maarifa masafi ndani ya akili zetu ili kutuchochea, kutuongoza, kutufundisha na kutuonya. Kila mwana au binti wa Mungu anaweza kujua mambo wanayohitaji kujua mara moja. Jifunze kupokea na kufuata uongozo na ufunuo. Kwa yale yote nimesoma na kufundisha na kujifunza, moja ya thamani kubwa na ukweli mtakatifu ambao ninatoa ni ushuhuda wangu wa kipekee wa Yesu Kristo. Yeye anaishi. Najua yeye anaishi. Mimi ni shahidi wake. Kwa ajili yake ninaweza na kumshuhudia. Yeye ni Mwokozi wetu, mkombozi wetu. Kwa hili nina uhakika. Kwa hili ninashuhudia. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.